Více jak 1000 stran a téměř 70 autorů má kniha Republika Československá v letech 1918 až 1939. V roce z tého výročí vzniku samostatného Československa ji vydali Lidové noviny. Tato kolektivní práce by se však stejně dobře mohla jmenovat První republika, mýtů a iluzí zbavená. Ukázky z ní teď přečte Lucie Vašinková. Pořad v režii Ireny Hýskové připravila Milena Štráfeldová. Přeji vám pěkný poslech.
Ex libris.
Jenom 20 let. Co to znamená v životě člověka a co v existenci státu? Vznik Československa byl českou společností vnímán jako zasloužené vítězství, jako splnění odvěkého snu, jako odplata za dávné křivdy a bezpráví, jako začátek nových dějin.
Uvádějí v předmluvě editoři tohoto špalku historici Dagmar Hájková a Pavel Horák. Současně však upozorňují, že takzvaná První republika zdědila po rakouské monarchii odlišné právní, hospodářské i sociální systémy. Jednotlivé národy a národnostní menšiny měly jinou mentalitu, tradice i náboženskou víru. To pro nový stát znamenalo nejen velkou výzvu, ale zároveň ohrožení jeho budoucí existence. A během pouhých 20 let demokratického Československa se z těchto rozdílů skutečně stala tikající bomba. Možná si to jen neradi připouštíme. Na první republiku jsme si zvykli nahlížet jako na jeden z vrcholů našich novodobých dějin. A z optiky následujících totalit, nacistické a komunistické, je to jistě oprávněný pohled. Autoři této publikace však dokládají, že Československo na konci 30. let minulého století nebylo jen obětí politiky appeasementu západních mocností, ale že si za příčiny nástupu totalitních režimů můžeme v mnohem sami. Dá se to vysledovat například v části věnované multinacionální společnosti První republiky.
Geopolitická situace nového státu, jehož hranice Masaryk nastínil poprvé už v roce 1915, mu byla od začátku přítěží. Všechny jeho části, české země, Slovensko i podkarpatská Rus, byly již v závěru Habsburské monarchie vystaveny neobyčejně ostrému konfrontačnímu soupeření nacionálních společenství. Postavení dříve nadřazených etnik, německého a maďarského, se přetavilo do role menšin, pro ně sotva přijatelné. Tyto menšiny však měly od počátku silnou kulturní a posléze i politickou oporu v sousedních státech. Německu, Maďarsku i Rakousku do budoucna nabízely příležitost k vměšování se do vnitřních záležitostí Československa. Jeho vznik byl ostatně možný jen ve výjimečné situaci velmocenské absence Německa, ale i Ruska ve středovýchodní Evropě.
Každé národní společenství, československou společnost nevýjímaje, posuzuje svůj vývoj z vlastní perspektivy, svou vlastní optikou. A může tak celkem snadno přehlédnout varovné signály ze strany národnostních menšin, které žijí na stejném území. Zahleděno samo do sebe často podceňuje zdánlivě zanedbatelná příkoří, která tyto menšiny prožívají naopak velmi citlivě. V tom je také třeba hledat prvotní příčiny, proč se čeští Němci koncem 30. let chtěli masově připojit k hitlerovskému Německu. K národnostním sporům přitom začalo docházet už v prvních dnech po vzniku republiky. Německé obyvatelstvo, převážně z pohraničí, o život v nově vzniklém československém státě zkrátka nestálo.
Mezi 29. a 30. říjnem 1918 proklamovali němečtí poslanci Vídeňské říšské rady z českých zemí vznik takzvaných provincií Deutschböhmen a Sudetenland, jež následně vytvořili své zemské vlády. Vídeňský parlament přijal 22. listopadu 1918 usnesení připojující k německému Rakousku i Jižní Čechy, Jižní Moravu, Novobystřicko a Jihlavu s okolím. Dále si nárokoval správu nad průmyslovou oblastí severovýchodní Moravy a východního Slezska. Tím vzplály nacionální vášně. Vyjednávání Národního výboru s provinčními německými vládami se zhroutila dříve, než reálně začala. Významně k tomu měl přispět i výrok Alojze Rašína, že s rebely se nevyjednává.
Praha do pohraničí vyslala české četnictvo a legionáře vracející se z fronty. Nejznámějším ozbrojeným zásahem se přitom v březnu roku 1919 stal masakr v převážně německé Kadani. Při střelbě českých vojáků do demonstrantů tam zahynulo 25 lidí. Podobné zásahy proti německému obyvatelstvu v prvních týdnech a měsících republiky nebyly ovšem posvěcené mocnostmi dohody. Němečtí předáci proti nim také ostře protestovali. Hlavní československí spojenci, Francie a Velká Británie, však byli fakticky postaveni před hotovou věc a v zájmu klidného poválečného uspořádání v Evropě byli nuceni představitele Československa podpořit. To samozřejmě jen posílilo iluze, že jsme miláčky dohody a máme sympatie západních demokracií. Postoj československé vlády a úřadů k národnostním menšinám se tak mnohde ještě přitvrdil. Týkalo se to i užívání takzvaného státního československého jazyka.
Československý jazyk platil jako státní a úřední jazyk pro celé území státu. Takový jazyk ovšem fakticky neexistoval. Šlo o právnický konstrukt. V českých zemích se měla používat čeština, na Slovensku slovenština. Občané jiného jazyka než československého měli právo používat svůj jazyk před soudy jen tam, kde tvořili v obcích, okresech nebo župách alespoň 20% obyvatelstva. Zákon výslovně rušil všechna jazyková nařízení vydaná před 28. říjnem 1918, tedy i článek o všeobecných právech státních občanů a právní rovnosti všech jazyků Rakouské říše.
Autoři publikace přitom blíže porovnávají zákony Rakouska-Uherska a Československa. V předlitavském Rakousku si byli nejen všichni občané bez ohledu na národnost rovni před zákonem, ale také všechny národy i jejich jazyky byly uznány jako rovnocenné. Podle základního zákona z roku 1867, který byl součástí ústavy, měli plné právo si budovat svůj školský a vzdělávací systém i národní instituce a bez omezení používat svůj jazyk ve styku se soudy a úřady. Oproti obecné představě, že němčina měla v rakouské monarchii privilegované postavení, neměla postavení státního jazyka. Rakousko neznalo ani žádné národnostní menšiny. Menšina totiž nemůže existovat tam, kde není státní národ tvořící většinu. Rakouské zákony, přinejmenším v této oblasti, tak byly ve svém důsledku liberálnější nežli zákony, které po roce 1918 přijala Republika Československá. Ta se přitom ve svém zákonodárství odvolávala na ideu národního státu a jazykové složení obyvatelstva.
Národním státem bylo ve skutečnosti Československo jen díky oficiální koncepci čechoslovakismu, považující Čechy a Slováky za jediný československý národ. Ten ovšem ve skutečnosti neexistoval, protože k myšlence jednotného národa se hlásila jen menší část Slováků. Realita byla taková, že žádný národ netvořil v Československu nadpoloviční většinu. Češi s necelými 7 miliony obyvatel byli jen relativně nejpočetnější a Slováků se 2 miliony bylo méně než Němců se 3 miliony. Ti byli přitom oficiálně považováni za národnostní menšinu.
Z toho pochopitelně pro občany jiného jazyka plynuly problémy nejen ve styku s úřady, ale i ve školství, v kultuře a podobně. A problematická byla i identifikace jinojazyčných obyvatel s ideály, na kterých si první republika zakládala. Výklad dějin nového státu jako dějin Čechů byl těžko přijatelný už pro Slováky, o dalších národech nemluvě. Komplikovaná byla už sama interpretace vzniku republiky. Základem státní ideje byl boj proti Rakousku-Uhersku za první světové války.
28. říjen byl oslavován jako konec 300leté poroby a den osvobození. To ovšem bylo těžko akceptovatelné především pro Němce a Maďary, protože ti si zákonitě kladli otázku, od čeho byli vlastně osvobozeni. Pozůstalí popadlých vojácích německé a maďarské národnosti a váleční veteráni rakousko-uherské armády se také těžko smiřovali s tím, že jako dobří vojáci byli oslavováni především legionáři, tedy ti, kteří v jejich očích pozvedli zbraň proti vlastnímu státu.
Už jen tento krátký pohled na problematiku národnostních menšin ukazuje, s jakými těžkostmi se mladý stát od svého vzniku potýkal. I kvůli dalšímu mezinárodně politickému vývoji se tak nemohla naplnit představa, s jakou za Československo během zahraniční akce v letech první světové války bojoval T.G. Masaryk. Myšlenka státu s velkorysou národnostní politikou a rozsáhlou autonomií pro menšiny. Státu, který by se svým fungováním přiblížil Švýcarské federaci, se brzy ukázala jako nereálná utopie. A problém národností a jejich práv samozřejmě nebyl jediný.
První zhruba 4 léta Nové republiky nebyla pouze jednosměrnou cestou vpřed. Nejvíce znepokojivé a hmatatelné dědictví války představovala zejména raketově rostoucí kriminalita. Řada vojenských navrátilců, ale i těch, kteří strávili poslední léta války v tísnivých poměrech na domácí frontě, se buď snažila všemožně a doslova všemi prostředky opatřit si základní životní potřeby, anebo jen toužila využít poválečného chaosu a co nejrychleji zbohatnout. Soudní síně a stránky novin zaplavovaly stále nové a stále více šokující případy loupežných vražd a přepadení, kterých se po celé republice dopouštěli jednotlivci a organizované bandy.
Hlavní problém, který se však týkal obyvatelstva prakticky bez ohledu na národnost, bylo poválečné období nedostatku. Důkazem je třeba to, že přídělový systém na potraviny zůstal v platnosti až do července roku 1921. Paralelně s tím přitom kvetl černý trh. Ten vyhnal ceny základních potřeb tak vysoko, že si je nemalá část obyvatel prostě nemohla dovolit. Poválečný nedostatek pochopitelně vyvolal i lichvu, což zase vedlo ke kriminálnímu jednání a kruh hladu, násilí a výbuchu zločinnosti se tak uzavřel.
Konec války vzbudil v lidech naděje na brzké zlepšení stávajícího stavu. Ty se však nedařilo naplňovat dostatečně rychle. Často proto docházelo k situacím, v nichž obyvatelé suplovali nefunkční státní moc. Terčem odplaty se mohl stát prakticky kdokoliv, kdo byl spojován s padlou monarchií nebo jen s nemorálními válečnými zisky a keťasením. Pocit nedostatečné odplaty a spravedlnosti nehnal do ulic jen jednotlivce, ale tisíce obyvatel. V létě roku 1919 zaplavili česká města a vesnice desítky tisíc lidí, kteří protestovali proti černému trhu a s ním spojenému nedostatku potravin.
Výrazem tohoto lidového hněvu byl nepochybně i neúspěšný atentát na premiéra Karla Kramáře a naopak úspěšný atentát na ministra financí Alojze Rašína, na kterého v roce 1923 vystřelil anarchokomunista Josef Šoupal. A hladové bouře, demonstrace a stávky z prvních let republiky vedly i k radikalizaci části levice, kdy se ze sociální demokracie oddělila bolševická komunistická strana. Československé hospodářství se začalo viditelně zvedat až ve druhé polovině 20. let, kdy se ovšem už zase blížila nejhorší hospodářská krize meziválečného období.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Publikace Republika Československá 1918 až 1938 však nepřináší jen výčet problémů, do kterých se náš stát, ať vinou mezinárodní situace nebo vnitropolitických poměrů, dostal. Už v roce 10. výročí svého vzniku si mohl připomenout i velké úspěchy. Odrážela je například mimořádná výstavní akce, která proběhla na právě otevřeném výstavišti v Brně. Výstavu soudobé kultury Československa zahájil v květnu 1928 prezident Masaryk a do září ji navštívilo na 2,5 milionu lidí. Expozice prezentovala technologické i kulturní úspěchy Mladé republiky, od futuristického vybavení moderních továren či závodních vozů až po prostírání, které vznikalo v dílnách krásné jizby. A duch oslav se promítl do celé země.
K oblíbené praxi náležela úprava veřejných prostorů a komunikací. Opravovaly se cesty, zakládaly parky, vysazovaly jubilejní aleje. Ráz krajiny ovlivňovalo takzvané jubilejní zalesňování. Po celé republice byly vysazovány jubilejní hájky a lesíky. Někde byly dokonce voleny druhy stromů tak, aby byly v budoucnu z výšky viděny letopočty 1918 až 1928. Snaha připomínat výročí vzniku státu byla všudy přítomná.
Podobné propagandistické akce mohou dnes působit trochu úsměvně. Je ale pravda, že Československá republika se v meziválečném období měla čím pochlubit. Podoba země se během několika málo let výrazně změnila a s ní i život jejich obyvatel. Kniha to dokládá zajímavým způsobem. V rozsáhlých kapitolách přibližuje život vyšších, středních i nižších tříd obyvatelstva a jejich životní styl. Autoři tak na jedné straně přibližují módní salony republiky, koňská závodiště, hony a plesy nejvyšší společnosti a na druhé straně třeba život v dělnických koloniích nebo vývařovny pro chudé děti v letech hospodářské krize. V období první republiky však rostl hlavně status střední třídy.
Nejedná se jen o socioekonomickou stránku života obyvatel, ale o životní styl, určitou filozofii, která se promítá do každodenního života, počínaje výchovou a vzděláním přes kulturu bydlení, dodržování jasně stanovených pravidel v oblékání až po způsob trávení volného času. Středostavovský status ovlivňovala především kvalita bydlení. Ta si alespoň v Praze a dalších velkých městech prošla zásadní proměnou už koncem 19. století. Zejména 20. léta však přinesla řadu změn. V bytech určených pro úředníky a živnostníky už nesměla chybět pitná voda, koupelna se záchodem, elektrické osvětlení a také jedna z charakteristik střední třídy – pokoj pro služku.
Rostoucí životní úroveň se promítla i do takových detailů, jako bylo pořízení žehličky, luxu či lednice. Teplou vodu v domácnostech zajišťovaly plynové či elektrické ohřívače. Celý obytný prostor se svým vybavením stával především ukázkou sociálního statusu, a nejen byt. Každá činnost či denní doba si vyžadovala odpovídající styl oblékání. A velmi výrazným rysem života středních vrstev bylo trávení volného času jako aktivního odpočinku, ať už šlo o pěstování sportu, cestování, lázeňské či přímořské pobyty nebo vzdělávání a kulturu. Kniha v této souvislosti zmiňuje i nabídku cestovních kanceláří.
Pro letní dovolenou v zahraničí si Češi nejvíce oblíbili přímořské destinace Francouzské riviéry nebo pobřeží Jugoslávie. V zimě 1929 třeba Čedok nabízel 38-denní cestu z Prahy do Egypta a Palestiny za 18 960 korun. 16-denní cesta, nazvaná Štědrý večer v Paříži, Silvestr v Nice, pak zájemce vyšla o něco málo přes 4 000 korun. Na lyže se koncem 20. let jezdilo i do rakouských Alp, ovšem největší část středních vrstev využívala vlastních nebo pronajatých bytů na území Československa. Klub českých turistů zase zajišťoval prvotřídní infrastrukturu pěších tras, vyhlídek a restauračních či ubytovacích zařízení.
Velkou pozornost věnuje tisícistránková kniha o meziválečném Československu, jeho kultuře. Jde o téma, které bylo už mnohokrát zpracováno v monografiích a průřezových studiích o literatuře, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře či hudbě. Zde se však autoři zabývají i méně známými aspekty kulturního života. Vedle notoricky známých osobností a uskupení, jako byli například bratři Čapkové, Jan Zrzavý, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Toa jen 9 sil či Osvobozené divadlo, si lze nalistovat poměrně málo známé informace o německé, maďarské, ukrajinské či polské kultuře nebo ruském exilu. Velmi podstatný podíl na rozvoji umění a kultury v Československu měla i židovská komunita, ovšem s tím, že reflektovala i projevy místního antisemitismu.
Český antisemitismus dosáhl jednoho ze svých vrcholů hned po založení republiky v rámci demonstrací a násilností, v nichž Židé byli napadáni jako agenti německých zájmů. Franz Kafka psal Mileně Jesenské po záboru Stavovského divadla v listopadu 1920, že se v pražských ulicích koupe v nenávisti a Židé jsou haněni jako prašivé plemeno. Pro Kafkovo potýkání se s vlastním židovstvím je příznačná i pasáž z dopisu Maxi Brodovi. Pryč od židovství chtěla většina z těch, kdo začínali psát německy. Chtěli to, ale zadníma nožkama ještě lpěli na židovství otců a před nima nenalézali novou půdu. Žili mezi třemi nemožnostmi. Nemožností nepsat, nemožností psát německy a nemožností psát jinak. Zoufalství nad tím bylo jejich inspirací.
Tragickému období konce Československa je věnována závěrečná část knihy, která připomíná vypjatou politickou situaci v Československu jako reakci na nástup Hitlera k moci. Rozebírá neúspěšnou snahu československé diplomacie posílit kolektivní bezpečnost v Evropě i radikalizaci německé menšiny, reakce obyvatelstva na nacistické nebezpečí i na Mnichov. A celé toto období uzavírá kapitola o takzvané druhé republice, tedy době od odstoupení Sudet po začátek nacistické okupace v březnu roku 1939. Dušan Kováč v samém závěru píše:
dějiny první Československé republiky a jejich doznívání v druhé republice jsou dobrým pramenem i k poznání historie Evropy. Názorně ukazují, že Evropa je ve své podstatě mnohem jednotnější, než si někdy uvědomujeme. Evropské státy a národy jsou propleteny předivem vzájemných vztahů. Těžko může na starém kontinentě přežívat ostrov, ať už by byl jakýkoliv. A platí to zejména o demokratickém systému, který je ze své podstaty křehký. Poznávání dějin první Československé republiky je tak i poznáváním křehkosti.
Publikace Republika Československá však nabízí víc možností. Lze jí jen tak pro zajímavost listovat a připomenout si stěžejní i méně známé události našich moderních dějin. Lze se z ní dobře připravit k maturitě i na zkoušku na vysoké. Čtenář se v ní ale dozví i mnoho o sobě, o nás. A nejsou to vždy věci, na které bychom mohli být pyšní. O to je ale takový pohled do zrcadla užitečnější. Od mikrofonu se loučí Milena Štráfeldová.